Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden នឹងចូលរួមពិធីសាសនាម៉ាសជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសភាអាមេរិកមុនស្បុតចូលកាន់តំណែងអ្នកស្រី Yellin ថាលោក Biden នឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនរឿងបំពានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោក Blinken ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរួបរวมជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីទប់ទល់ចិនរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសដាច់ការផ្សេងៗទៀត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្រឿងតវ៉ាប្រដាប់អាវុធកើតមានឡើងមុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ចូលមកដល់ភាពតានតឹងនៅក្នុងគ្រួសារក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីកំណើនអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណលោកជូបៃដិននឹងបង្កើតអំណាចរូបភាពនៃការឯកភាពគ្នាមួយមុនពេលពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកជាប្រធានថ្វីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគោរពសាសនាមួយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាចំនួន4រូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតអំពីគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិដែលកំពុងតែមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនេះលោករ៉នក្លេនដែលជានាយកខុតកាល័យរបស់លោកជូបៃដិនបានបង្ហោះសារបន្តនៅលើទំព័រ Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបៃដិនបានធ្វើការអញ្ជើញដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Nancy Pelosi លោក Chuck Schumer និងមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell និងលោក Kevin McCarthy ឲ្យចូលរួមជាមួយលោកនៅក្នុងកម្មវិធីសាសនាម៉ាសនៅព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា ST Matthew Cathedral អ្នកនាំពាក្យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសភាទាំង4រូបបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំសភាដែលត្រូវបានអញ្ជើញនោះនឹងចូលរួមជាមួយលោក Biden នៅក្នុងកម្មវិធីគ្រិស្តសាសនានេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Chris Cohn ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាកម្មវិធីគោរពសាសនានេះក្នុងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានោះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់លោក Cohn បានបន្ថែមថាពិធីសាសនានេះគឺជាការរំលឹកអំពីថាតើលោកជូបៃដិនជានរណានិងអំពីថាតើយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយជានរណានៅដោយមានក្តីសង្ឃឹមនិងសុតិធិនិយមនោះពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកជូបៃដិនជាប្រធានាធិបតីទី46និងអ្នកស្រីខាមារ៉ាហារីសជាអនុប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយមានការដាក់យាមកាមសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងផងដែរបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកម៉ាន់កំសែងដែលបានតាមដាននៅកម្មវិធីនេះជំរាបសួរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមជំរាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទលោកកំសែងនៅថ្ងៃពុធនេះជាពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកជូបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីទី46របស់អាមេរិកហើយនិងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជាធម្មតាកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងគឺថាមានភាពច្រើននិងតាមលំដាប់លំដោយតើលោកកំសែងមានអ្វីខ្លះតែជាប្រកជូនប្រាប់ប្រិមិត្តយើងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទជាបឋមដែលច្បាស់នោះគឺបញ្ហាសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងនៅជុំវិញកន្លែងប្រពៃធីបាទពីព្រោះមានកងឆ្មាំជាតិនឹងរហូតទៅដល់ 25,000 នាក់បូកនឹងកងកម្លាំងប៉ូលីសជាច្រើនទៀតបាទពិធីនេះមានអ្នកចូលរួមតិចជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសូម្បីតែជាវាយក្រុងរដ្ឋធានី Washington នឹងក៏ទទូចពលរដ្ឋនឹងកុំឲ្យធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington ដោយសារតែហេតុផលសន្តិសុខដែលបារម្ភពីបាតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាទដោយឡែកលើកម្មវិធីវិញគឺមានពិធីស្បត់ស្បាយរបស់លោកស្រី Kamala Harris នៅម៉ោង 11:45 នាទីនិងលោក Joe Biden នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមករាម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ហើយបន្ទាប់ពីនោះមានតារាចម្រៀងល្បីៗឈ្មោះដូចជា Jennifer Lopez និង Lady Gaga មកច្រៀងចម្រៀងគ្រប់ទង់ជាតិនិងច្រៀងបទផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់មកបានលោក Joe Biden លោកថ្លែងសន្ទរកថាគូបញ្ជាក់ពីផែនការរបស់លោកបាទហើយលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនិងអនុប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរត្រួតពលហើយចុងក្រោយគឺលោក Joe Biden ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកស្រីភរិយាទៅវិមានសេតាវិមានដោយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ15បាទហើយនៅចុងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគឺមានពិធីតូចមួយដែលមានការដាក់កម្រងផ្កាដល់យុទ្ធជនពលីដែលចូលរួមដោយអតីតប្រធានាធិបតីមុនក្នុងនោះមានលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោក Bill Clinton និងលោក George Bush ផងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកសេងបាទសំណួរទី2របស់ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Joe Biden ជាទូទៅប្រធានាធិបតីថ្មីពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងតែងតែថ្លែងសន្ទរកថាដែលមានបញ្ជាក់ពីចំណុចជាច្រើនថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកនៅសម្ព័ន្ធអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថាលោក Biden នឹងផ្ដោតលើចំណុចអ្វីខ្លះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទនេះជាសំណួរល្អលោកវណ្ណរិទ្ធខ្លឹមសារធំនៃសន្ទរកថារបស់លោក Biden គឺផ្ដោតទៅលើការផ្សះផ្សាឬក៏បង្រួមអាមេរិកាំងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលោក Joe Biden លោកទទួលមរតកពីរដ្ឋបាលលោក Donald Trump នៅសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលធ្លាក់ចុះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយជំងឺនេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង400,000នាក់ឯងមកដល់ម៉ោងនេះដូច្នេះអតិភិបមួយទៀតរបស់លោកនោះគឺក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានស្នើកន្លងមកនោះគឺកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនឹងដែលមានទំហំចំនួន1.9 trillion dollars ឯណោះបាទហើយដែលឡៃសម្រាប់សង្គមអាមេរិកាំងមួយនឹងគឺបែកបាក់ជាងពេលណាស់ទាំងអស់ជាពិសេសការកានឡើងនៅក្រមជនស្បៃសដែលគិតថាខ្លួនឯងនឹងពូកែលើសគេលើឯងនឹងអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតជូនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាលោក Biden គឺជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះលោកត្រូវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកគឺលោកដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនជាប្រធានាធិបតីរបស់ក្រមសាធារណរដ្ឋឬក៏ក្រមប្រជាធិបតេយ្យឡើងដូច្នេះលោកនឹងផ្ដោតលើសារវិជ្ជមានពីសក្តានុពលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបាននៅពេលណាដែលប្រជាជាតិនេះរួបរមគ្នាដោយឡែកចំពោះក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តវិញគឺលោកត្រូវធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងពីការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីស្ថិរភាពពិភពលោកជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនហ្នឹងកំពុងតែកើនឡើងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងហើយខិតខំព្យាយាមបង្កើតនៅរបៀបដឹកនាំថ្មីដែលមិនផ្ដល់តម្លៃដល់សិទ្ធិមនុស្សដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនោះបាទ
បាទលោកកឹមសេងបាទសំណួរមួយទៀតនោះគឺបើតាមដឹងគឺថាលោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិនេះលោកមិនមានកម្រងចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះទេតើការខិតខំផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិបង្រួមប្រទេសអាមេរិករបស់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden នឹងលោកគិតថានឹងជួបឧបសគ្គនិងមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទ
បាទនេះក៏ជាសំណួរមួយល្អដែរជាពិសេសនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោក Donald Trump ទោះបីជាលោកបញ្ចប់អាណត្តិក៏ដោយដែលដឹកនាំធ្វើដោយសមាជិកសភាដែលមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងបាទក៏ប៉ុន្តែជាដំណឹងល្អគឺនៅមុននេះបន្តិចកាលពី1ម៉ោងមុននេះលោក Donald Trump លោកបានចេញសន្ទរកថាមួយដែលជាសន្ទរកថាថតទុកជាមុនទេគឺលោកមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាមុនឆ្ងាយបាទលោកបានជូនពរឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីហ្នឹងជោគជ័យនិងជួបសំណាងល្អក្នុងការងារដែលធ្វើជំនះឧបសគ្គនានាបាទហើយអ្វីដែលលោកបានសង្កត់លោកថាទោះបីជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយនឹងមានទស្សនៈនិងជំហរផ្ទុលខុសគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែចង់បានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានការរីកចម្រើនហើយ ើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកកោតទោសការវាយប្រហារលើវាមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលអាចនឹងជួយទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សានេះបាទ
បាទលោកកំសែងដោយសារពេលវេលានៅខ្លីខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយបាទអ្នកស្រីខាមឡាហារីសនឹងខ្លាយជាអនុប្រធានតំណាងស្ត្រីទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកតើតួនាទីរបស់លោកស្រីរំពឹងថានឹងមានសារៈសំខាន់កណាខ្លះដល់សង្គមអាមេរិកបាទ
បាទតាមធម្មតាតួនាទីរបស់អនុប្រធានាធិបតីមិនសូវសំខាន់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះខាងប្រសិទ្ធភាពនឹងមានសម្លេងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹង50ហើយនឹងខាងសាធារណរដ្ឋ50ដូច្នេះលោកស្រីជាអ្នកបំបីភាពតច្រកនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសទន្ទឹមនឹងនោះគឺលោកជូបៃដិនក៏នឹងអាចប្រគល់នៅកិច្ចការជាច្រើនដែលលោកស្រីត្រូវជួយលោកប្រធានាធិបតីផងដែរដូច្នេះសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់នៅក្នុងពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណជំរាបលាបាទ
រដ្ឋបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានបដិជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននឹងប្រើប្រាស់រាល់មធ្យោបាយនិងវិធីសាស្ត្រដែលមានទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការអនុវត្តមិនយុត្តិធម៌និងខុសច្បាប់ដ៏ហួសហេតុរបស់ប្រទេសចិនដែលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនោះនេះទៅតាមការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់អ្នកស្រី Janet Yellen ដែលលោក Biden បានតែងចាំជាបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់គណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការតែងតាំងអ្នកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចុះខ្សោយដោយគោលនយោបាយមួយចំនួនដូចជាការជួយគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដោយខុសច្បាប់ការលក់ផលិតផលចេញក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការរាំងខ្ទប់នានាចំពោះផលិតផលរបស់អាមេរិកជាដើមអ្នកស្រីបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវតតាំងនឹងការអនុវត្តមិនយុត្តិធម៌និងខុសច្បាប់ដល់ហួសហេតុរបស់ប្រទេសចិនយើងបានត្រៀមរួចហើយក្នុងការប្រើប្រាស់នៅគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងនេះទន្លងមករដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានប្រដ័យជិតចាប់អាណត្តិដូណាល់ត្រាំបានដោតលើការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានទាំងការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រី Yellen បានយល់ស្របថាប្រទេសចិនគឺជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយពីលោកត្រាំអ្នកស្រី Yellen បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រឈមទាំងនេះលោក Anthony Blinken ដែលប្រធានបដិជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ទេចខ្ទាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើការជាមួយដៃគូនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗនានាដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសដាច់ការមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Blinken បានប្រកាសសក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនកម្មតែងតាំងរូបលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាត្រៀមទុករបស់លោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយកឈ្នះលើប្រទេសចិនបាននៅក្នុងសវនកម្មរបស់ព្រឹទ្ធសភានោះលោក Blinken បានឯកភាពជាមួយនឹងការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនឯកភាពជាច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនលោក Blinken បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាត្រៀមទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចប្រមូលដុំឡើងវិញនូវសម្បត្តិរមិតរបស់ខ្លួនដោយចំនួនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយធ្វើការរួមគ្នាយើងនឹងស្ថិតលើគោលចំហរដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមពីប្រទេសរុស្ស៊ី
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យសហព័ន្ធផ្នែកស៊ើបអង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីក្រើនរំលឹកថ្មីផ្នែកសន្តិសុខមុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធាននាយកប្តីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ចូលមកដល់ដោយលើកឡើងអំពីការតវ៉ាប្រដាប់អាវុធដែលអាចទៅរួចនៅតាមរដ្ឋធានីនិងទីរួមរដ្ឋនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាទៅលើសំណើច្បាប់បង្កើតគណៈកម្មការជាតិនៃគណៈបកទាំងពីរដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាទៅលើវិមានសភាអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពិធីសបត់ចូលកាន់អំណាចរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនចូលមកដល់ស្របពេលទីភ្នាក់ងារ FBI តាមដានក្រែងមានការតវ៉ាត្រៀមធ្វើឡើងលោក Christopher Wray នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ថា
And the reason I use the word potential is because one of the real challenges in this space
ខ្ញុំប្រើពាក្យអាចទៅរួចដោយសារតែយើងជាជាមបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលជាក្តីប្រាថ្នានិងអ្វីដែលជាឆន្ទៈ
ទីភ្នាក់ងារ FBI បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យជាង270នាក់និងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាបង្ហូរឈាមរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump នៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាជនល្មើសត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការយល់ខុសដែលថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំជនល្មើសខ្លះត្រូវបានកំណត់ថាជាប៉ូលីសឬយោធាទាំងបច្ចុប្បន្ននិងពីមុនលោក Michael Germanអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Brennan Center for Justice ថា
This is a problem that has been persistent throughout our history
នេះជាបញ្ហាមិនចេះចប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនោះគឺជាការពាក់ព័ន្ធរបស់យោធានិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនជាមួយនឹងក្រុមស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស្ដាំនិយមជ្រុល
ច្បាប់ការពារជាតិ 25,000 នាក់និងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់ពាន់នាក់និងការពារសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Mike Pence ធានាថាពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden នឹងមានសុវត្ថិភាពលោកបញ្ជាក់ថា
President-elect Joe Biden, Vice President-elect Kamala Harris
លោក Biden និងលោកស្រី Kamala Harris នឹងសបត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់របស់យើង
ការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារលើវិមានសភាកំពុងបន្តធ្វើដែលរួមមានទាំងថាតើមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកសភាមួយចំនួនឬក៏អត់ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ថា
If in fact it is found that members of Congress
ប្រសិនបើរកឃើញថាសមាជិកសភាណាមួយជួយជ្រោមជ្រែងនឹងសមគណិតជាមួយនឹងកុបកម្មនេះនោះអាចនឹងមានវិធានការលើសពីសភាតែកតិននឹងការកាត់ទោស
សមាជិកសភាបានដាក់សំណើច្បាប់បង្កើតគណៈកម្មការនៃគណៈបកទាំងពីរដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារនេះនិងដោះស្រាយសំណួរសំខាន់សំខាន់ដូចជាថាតើមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីនយោបាយណាមួយជាដើមអ្នកស្រី Amy Zugat សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ថា
What was the reaction? What was the response? What were critical lessons learned and failures from the response?
តើមានប្រតិកម្មនិងវិធានការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះតើអ្វីជាមេរៀននិងការបរាជ័យដែលទទួលបានពីវិធានការឆ្លើយតបនេះតើអ្វីជាបទពិសោធន៍ដែលយើងដកស្រង់បានពីនេះក្នុងនាមជាជាតិមួយនៅក្នុងការកសាងសាមគ្គីភាពដើម្បីជាមូលដ្ឋានបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញ
ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភរឿងសុវត្ថិភាពការហាត់សមសម្រាប់ពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងនេះត្រូវបានពន្យាពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាកើនឡើងមូលហេតុមួយចំនួនគឺដោយសារការបាត់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋនិងការថែទាំក្មេងៗមានការកើនឡើងដោយសារតែការបិទសាលារៀននេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសឲ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023លោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកើនឡើងក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារមូលហេតុនៃការបាត់បង់ការងារដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារពួកគេថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី 2019-2023 នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអឹងកន្ធាផាវីមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬហិង្សាទាក់ទងនឹង gender ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់នឹងការផ្ដល់កិច្ចការពារនិងដោយសារការចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈស្ត្រីបានបាត់បង់ការងារ
ការចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាខណៈដែលបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍បានកើនឡើងដោយសារតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារការបិទសាលារៀនធ្វើឲ្យបន្ទុកការងារក្នុងគ្រួសារនិងការថែទាំកើនឡើងជាដើម
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថាផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាឯកសារមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំគម្រោងឬកម្មវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយហិង្សាលើស្ត្រីឲ្យដល់កម្រិតអបបរមាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីលោកស្រីបន្តថាសកម្មភាពទាំងនោះមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាការគំរាមកំហែងនិងបង្ខិតបង្ខំឬការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពដែលអាចកើតឡើងក្នុងទីសាធារណៈឬក្នុងជីវិតឯកជនចំណែកការមាក់ងាយនិងការរើសអើងក្នុងសហគមន៍ក៏នៅតែជាបញ្ហានៅឡើយនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីជំរំឲ្យបន្តចាត់វិធានការនាំជនមុខសញ្ញាទទួលខុសត្រូវលើការប្រព្រឹត្តហិង្សាលើស្ត្រីអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹងយិនដែលសម្ដៅលើសកម្មភាពឬពាក្យសម្ដីហិង្សាទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដោយសារតែ gender របស់ពួកគេអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender មានឫសគល់ជាមួយនឹងវិសមភាព gender និងការរំលោភបំពានអំណាចនិងបទដ្ឋានសង្គមដែលមានលក្ខណៈមិនអំណោយលោកស្រីប៉ូលីនថាមេស៊ីសអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនោះដែរថាការឆ្លងជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់លើសលប់លើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលោកស្រីបន្តថាការទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបចំពោះហិង្សាតាក់ទងនឹង gender មិនអាចធ្វើបានឡើយប្រសិនបើមិនមានការផ្តល់ថវិកាគាំទ្រពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅក្នុងការសម្រេចសមភាព gender ដែលជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចគោលដៅមួយនេះក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងពិធីនោះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនិងហិង្សាក្នុងគ្រួសារស្ថិតក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយគោលនយោបាយនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រោមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនតែស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេ
រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការលុបបំបាត់ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់កាត់បន្ថយឲ្យបានជាទេបរមានៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារ
លោកសខេងក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាបញ្ចូលផែនការបង្ការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីទៅក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំថវិកាពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅគម្រោងជំនួយតាក់ទងនឹងហិង្សាលើស្ត្រីនេះត្រូវបានជួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិកញ្ញាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្នាំ 2019-2023
យើងមានបឋមការដែលទាំងជាអត់មានសម្រាប់ថវិកាជាតិគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអនុវត្តទេដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៀតផែនការវានៅតែជាផែនការអញ្ចឹង
កញ្ញាបន្ថែមថាស្ត្រីទទួលរងបន្ទុកក្នុងគ្រួសារច្រើនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងច្រើននៅក្នុងគ្រួសារ
ពេលដែលយើងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយការងារផ្ទះក៏កាន់តែកើនច្រើនម៉ាក់ដែលមានការរួមចំណាយទៅពីខាងត្រូវពីដៃគូជាបរិហោហ្នឹងទាំងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងខាងផ្លូវចិត្តបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវកាយអីហ្នឹង
ការស្ទង់មតិមួយរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយបណ្ដាញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015បង្ហាញថាស្ត្រី 21% ឬយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាពួកគេធ្លាប់បានរងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយឬផ្លូវភេទពីដៃគូចំណែក 32% ឬម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់លើកឡើងថាពួកគេធ្លាប់បានរងគ្រោះពីហិង្សាផ្លូវអារម្មណ៍ពីដៃគូរបស់ពួកគេការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងក្នុងចំណោមស្ត្រី 3574 នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់64ឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញការស្ប៉តចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ត្រូវដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់របស់អង្គការ WHO ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសម្រេចណាមួយនៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាបន្ថែមដល់ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះផងដែរលោក Garrett Crixby មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធានគណៈប្រតិភូអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់អង្គការ WHO ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថានេះជាភារកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងការផ្តល់ឲ្យអង្គការ WHO និងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិទូលំទូលាយមួយនៅឧបករណ៍នានាដើម្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលឯករាជ្យភាពនិងតម្លាភាពលោក Crixby បានថ្លែងបន្តតាមរយៈសន្និសីទជាវីដេអូពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាយើងត្រូវទៅដល់ឱកាសនោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងកំពុងប្រឈមបើទោះបីជាយើងកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនេះដែរបេសកជនតំណាងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបាននិយាយនៅក្នុងនាមប្រទេសអ្នកមានចំនួន7ឬ G7 បានបញ្ជាក់ថាកំណែទម្រង់ណាមួយក៏ដោយរបស់អង្គការ WHO ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំស៊ីជម្រៅជាមួយផ្ោះតាំងដល់រឹងមាំមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយធ្វើចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនដល់ចំនួន441នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចុងក្រោយបង្អស់ទាំង2នាក់នេះមានម្នាក់គឺជាទារកអាយុ1ឆ្នាំជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាកូនអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបន្តជើងហោះហើរក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងចូលមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាសប្តាហ៍មុនបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តកម្ចាត់រោគរបេងនិងហុងសិនក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញចំណែកអ្នកឆ្លងខូវីដម្នាក់ទៀតគឺជាពលករខ្មែរវ័យ31ឆ្នាំដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺរូបនេះដែលជាពលករស្ត្រីដែលមានទីលំនៅក្នុងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យតើបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំង441នាក់មាន386នាក់បានជាសះស្បើយនិង55នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលកន្លងមកមិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយការដែលលោក Biden បានខ្លាចជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាព័ត៌មានដ៏ល្អសម្រាប់ដំណោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយចក្រភពអង់គ្លេសដែលទទួលបន្ទុកផ្នែករៀបចំសន្និសីទស្តីពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.